Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Vidíme, že ľudia buď už politikom neveria, že sú schopní korupciu riešiť. Časť populácie si pre tou korupciou zakrýva oči a tvári sa, že neexistuje. Ale myslím si, že príde ten zlomový moment, keď pocítia tie dopady korupcie na svoje bežné životy, keď sa bude zhoršovať situácia v zdravotníctve, školstve a v ďalších kľúčových službách, ktoré má štát zabezpečovať, a keď tieto služby práve kvôli korupcii nebudú také, ako by si ľudia predstavovali.
Korupcia trápi výraznú väčšinu Slovákov. Podľa takmer 87% opýtaných je korupcia veľmi alebo skôr závažný problém. Len 4% si myslí, že to závažný problém nie je. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Prieskum mapoval nálady Slovákov v čase rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Zlou správou sú aj naše očakávania, keďže takmer 38% opýtaných si myslí, že počas súčasnej vlády sa korupcia zvýši, alebo vyše 30% očakáva, že sa za Roberta Fica jej úroveň nezmení. Vyše 83% má pocit, že v odhalovaní korupcie sa dokopy nič neurobilo, alebo ak niečo áno, nie dosť. Príčinu vidia najmä v tom, že sú do nej zapojené aj osoby, ktoré zastávajú významné funkcie. No a to je téma dnešného podcastu s Kseniou Makarovou a Martinom Suchým z nadácie Zastavme korupciu.
Ja rozumiem tomu, že bežný človek môže si povedať, že nech to urobia rýchlo, hlavne ich tá diaľnica bude. Ja sa ale obávam, že na konci dňa o 2, 3, 4 roky ten bežný občan bude sklamaný, pretože tá diaľnica tam stále nebude, ale za to sa tie peniaze prehajdákajú. Takto to vyzerá z mojich doterajších skúseností a z toho, ako sa tie návrhy teraz prijímajú a presadzujú.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Téma korupcie, to bude téma dnešného rozhovoru s Kseniou Makarovou. Dobrý deň.
Dobrý deň želám.
A Martinom Suchým, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Za nadáciu Zastavme korupciu. Dobre, takže začneme tým prieskumom, ale by som začal tak inak. Korupcia tu rozhodovala voľby, povedzme ešte v roku 2020 by sa dalo povedať, že to bola nosná téma. Dnes sa zdá, že to téma akoby už nebola. Máme vymalované v tej korupcii, alebo aké je vaše vysvetlenie, že už to nie je téma?
Nie je to len zdanie, vlastne vyplýva to aj z dát, ktoré vidíme v tom prieskume, ktorý sme si zadali. Nie je pravda, že by to úplne nebola téma, ale naozaj za posledné roky, ako keby séria tých kríz, ktoré tu boli, či sa týkajú covidu, alebo vojny na Ukrajine, alebo aj vlastne následne nejakej krízy životných nákladov, tak všetko toto ako keby tú tému do veľkej miery prehlúšilo. A vidíme to aj vlastne na nejakom porovnaní dát z rokom 2019, keď sme sa pýtali ľudí, ktorú z oblastí považujú za najproblémovejšiu, tak korupcia a téma spravodlivosti bola veľmi tesne na treťom mieste. Vlastne veľmi podobné čísla malo zdravotníctvo a na prvom mieste vtedy bola životná úroveň občanov. Keď sme sa na podobnú otázku pýtali teraz v prieskume vlastne na začiatku roku 2024, tak sa ukázalo, že tie ekonomické témy a to zdravotníctvo vlastne výrazne prehlúšili ako keby tú tému tej korupcie. Ona je stále v priemere uvádzaná ako tretí najväčší problém, ale s výrazným odstupom za týmito prvými dvoma.
To mi tak napadá, že depresia sa zvykne definovať aj ako naučená bezmocnosť. Dá sa to definovať aj tak, že akoby si my si ako Slováci zvykli na to, že je to sprievodný jav, povedzme, že verejného obstarávania, alebo vôbec. Pamätujeme si obálky u lekára, alebo fľaše koňakov a podobne, aj to bola dokonca kauza. A už to bereme, že to je akoby nutné zlo?
Áno, ten prieskum ukazuje ako keby trošku takú abdikáciu spoločnosti na to, že korupcia je veľký problém, ale zároveň volíme niečo, čo je spojené s korupciou, čiže ako keby sme na tie princípy trochu abdikovali. Ale ja si dovolím tvrdiť, že uplynulé 3 roky nám ukázali, že tá korupcia sa naozaj dá stíhať aj na najvyšších miestach, u top politikov, u top štátnych funkcionárov a u takých najplynnejších ľudí na Slovensku. Takže tá nádej tu je vždy, ale musí mať samozrejme to vyšetrovanie okolností, aby tomu priali a aby tí vyšetrovateľ mali naozaj otvorené ruky.
Len doplním, že takým pozoruhodným faktom pre mňa bolo teraz v nejakých novinách, som si to prečítal, že od volieb vlastne sme nemali žiadnu korupčnú kauzu. Neinformovalo sa o tom.
No tak myslím, že na nejakú ďalšiu korupčnú kauzu týkajúcu sa tejto vlády asi si treba len chvíľu ešte počkať. Ale čo sa týka možno nejakej tej rezignácie, aj toto nám vyplýva z tých dát, že ľudia naozaj tú korupciu vnímajú ako zásadný problém, ako ste spomínali, tých 87%. Ale skôr tam vidíme aj ten prieskum, ako keby čo nám hovorí, je, že neveria tomu, že zúčastňovaním sa na voľbách napríklad vedia oni tú korupciu nejak ovplyvniť.
Že vás preruším, lebo z toho prieskumu, keď som si ho prečítal, tak tam vyplýva, že nemajú ani nejaké veľké očakávanie, že teraz sa to bude zlepšovať.
Áno, jednak s tvrdením, že všetci politici sú rovnakí a každý kradne, súhlasia 66% opýtaných. Takisto, keď sme sa pozerali alebo pýtali sme sa tých ľudí, že či očakávajú, že táto vláda bude schopná nejak bojovať proti korupcii, tak 32% opýtaných tvrdí, že sa nezmení. A 38% tvrdí, že sa zvýši. To znamená, drvivá väčšina spoločnosti očakáva, že aj počas tejto vlády korupcia bude problém a ešte veľká časť dokonca čaká, že vlastne tá korupcia bude rásť. Iba 13% si myslí, že sa miera korupcie zníži.
Teraz úplne je taká, že osobná otázka. Ste nadácia Zastavme korupciu. Beriete to ako zlyhanie, že dneska si to ľudia už tak premietli, že vlastne sa s tým nedá nič robiť?
To je ťažká otázka hlavne po prezidentských voľbách a po predošlých voľbách. V každom prípade berieme to tak, že naša misia pokračuje. Ono už keď máte v názve nadácia Zastavme korupciu, tak ten názov je veľmi ambiciózny. A už ako z toho názvu vyplá, že to je boj alebo práca na niekoľko, na veľmi dlhé obdobie.
Čas priebehový vid nedokonavý, hej?
Áno, asi tak. Pokračujeme. Takto. My sme si tak podobným obdobím už prešli, keď som prišla do nadácie v roku 2019, tak sme tu mali vlastne vládu, myslím, že Petra Pellegriniho. Čiže zažila som obdobie, že sme dávali podnety, v zásade sme čakali napríklad, keď ste dali podnet na nejaké majetky poslanca, že ten podnet pôjde nejak dostratená, keď sa dávali nejaké vyšetrovania, takže tie vyšetrovania sa stopli ešte počas toho, ako vôbec došlo k nejakému, alebo predtým, ako vôbec došlo k niekoho obvineniu. Takže sme na podobnú situáciu zvyknutí. Možno sme boli trošku rozhýčkaní predložným teroročným obdobím, kedy sme naozaj na niektorých úradoch, nechcem povedať, že sme mali aktívnu spoluprácu, ale že ste tam mali partnera, ktorým keď ste dali relevantné argumenty, tak tá druhá strana minimálne počúvala, prípadne aj ďalej konala. Ale hovorím, ideme ďalej a budeme bojovať a budeme robiť to, čo sme robili aj doteraz. Aj keď možno niektorí ľudia si myslia, že my nahráme jednej alebo druhej strane, nie je to pravda. My vlastne strážime alebo bojujeme s korupciou na frontoch bez ohľadu na to, aká farba vlády je aktuálne pri moci.
Ja by som len k tej otázke o zlyhaní doplnil. Ja nemám pocit, že sme zlyhali, tiež si pomôžeme nejakými číslami. Myslím si, že sa zlyhávajú skôr politici. To naozaj vidíme na tom, že ľudia tú korupciu vnímajú ako problém. Drvivá väčšina spoločnosti ju vníma ako problém. Dokonca máme rekordnú ochotu nahlasovať korupciu. Je to, myslím, 60% podľa tohto nášho prieskumu. A zároveň 55%, to znamená stále väčšina spoločnosti, nesúhlasí s tvrdením, že korupcia tu vždy bola a bude a nemá zmysel proti nej bojovať. Zároveň sme sa tých ľudí aj pýtali, že kto by podľa nich mal predovšetkým s korupciou bojovať a najčastejšie logicky uvádzali políciu a súdy. A naozaj 50% uvádzalo práve tieto inštitúcie. Naopak, keď sme sa potom pýtali, že kto podľa nich reálne s tou korupciou najviac bojuje, tak najčastejšie uvádzali novinárov, žurnalistov, občanov, verejnosť a mimovládne organizácie.
Ešte ujasníme jednu takú bazálnu, podľa mňa kľúčovú vec, a to je korupcia a vnímanie korupcie, lebo to je napríklad argument aktuálne Roberta Fica, myslím, nejaké konferencie to rozprával, že tá korupcia nie je až taký problém, ale to, že sa o nej toľko píše a hovorí, tak to vlastne v ľuďoch vyvoláva nejaký taký pocit, že je viac, ako je reálne je. Tak ako to je?
Tak my ako mimovládka bojujúca proti korupcii s týmto určite nesúhlasíme, ale nesúhlasí s tým aj väčšina spoločnosti, dokonca aj spomedzi voličov Roberta Fica, pretože naozaj v tom prieskume vidíme aj parciálne výsledky za jednotlivých voličov a aj voliči Roberta Fica síce v pomerne menšej miere ako zvyšok spoločnosti, ale vnímajú korupciu ako problém, len si ju možno nespájajú až natoľko so súčasnou vládou, ale spájajú si ju skôr, ja neviem, s oblasťou zdravotníctva.
Chápem, ale možno, že sa to dá o tom hovoriť, takže áno, že nejaká korupcia samozrejme tu je, o tom sa nemusíme baviť, ale či ľudia naprvu potom nepovedia, že politik je korupčný, lebo proste čítali toľko článkov o tom v nejakých novinách, že majú z toho pocit, že áno, že vlastne aj všetci politici korupční.
K tomu by som len chcela povedať, že napríklad v predošlých rokoch sa ukázalo, že informácie a zistenia a nejaké pochybenia, na ktoré poukazovali novinári, ale napríklad aktivisti aj naša nadácia za posledné roky, či už čo sa týka finančnej správy alebo nejakých IT tendrov, alebo aj čo sa týka napríklad pôdohospodárskej platobnej agentúry, tak sa ukázali, že boli pravdivé, dokonca to bolo na konci dňa ešte horšie. Takže ja si nemyslím, že keď sa v médiách, v relevantných médiách objavujú nejaké informácie, podozrenia o korupcii, že by sa nezakladali aspoň čiastočne na nejaké pravde.
Keď sa vrátim k tomu minulému obdobiu, tak dobre, ten klasický argument, alebo použijem tú vetu, že rozviazali sa ruky orgánom činným v trestnom konaní. Boli tu však Kovačík najznámejší rozsudok, tých rozsudkov bolo veľa. ale predsa len podarilo sa to nejak tak zamazať tú verejnú debatu tým, že vlastne kradnú všetci, však akože Robert Fico rozprával o tých momkách Matovičových a neviem čo všetko možnom, tých údajných neviem koľko miliard, ktorých zase on rozprával, sa nepodarilo akoby preukázať, Robertovi Ficovi sa tiež nepodarilo nič preukázať a z toho možno vzniklo také, že presne o čom sa tu teraz rozprávame. Všetci kradnú, nedá sa s tým nič robiť.
Nemyslím si, že to je pravda, pretože možno by potrebovali tie vyšetrovania viac času, ako mali. Na ich obranu treba povedať, že napríklad korupcia je veľmi komplikované ako trestný čin z pohľadu dokazovania. Trvá to dlho a musíte mať aj na začiatku niekoho, kto vám začne rozprávať. Potom vlastne aj dopatrať sa k tomu, aby tých ľudí prinútiť, buď sa priznať, alebo nájsť nejaké dôkazy, nie je jednoduchá vec. Čiže to vyšetrovanie je komplikované. Na Slovensku tie naše vyšetrovacie procesy sú ešte možno komplikovanejšie. Niektorých ľudí musíte, alebo robíte niektoré úkony až pred súd opakovane. Takže to len ako na vysvetlenie, že áno, vyzerá to, že sa to zahmlilo, ale tie vyšetrovania ešte prebiehajú. Uvidíme, do akej miery budú pokračovať po tom, čo sa udialo vlastne so zrušením špeciálnej prokuratúry a avizovaným ako nejakým veľmi veľkým zúžením NAKA. Ale nemyslím si, že to nikam nevedie.
A ešte by som doplnil k tomu, čo si teraz rozprávala, že zaujímavé bude, ako si ústavný súd popasuje, ako v končnom dôsledku dopadnú tí kajutníci, ich postavenie, to, čo sa môže, nemôže používať a tak ďalej.
Ja by som ešte doplnil k tej otázke, že naozaj väčšina populácie je možno zmetená a už sú v tom, že naozaj všetci politici kradnú a sú rovnakí. Tu nás súhlasím s tým, že do určitej miery podľa mňa bola zanedbaná komunikácia aj zo strany bývalej vlády, aj možno zo strany nás ako neziskoviek v tom, že v súčasnej vláde sa podarilo vlastne presvedčiť veľkú časť spoločnosti, je to až 52%, o tom, že tie trestné stíhania za uplynulé 3 roky boli politicky motivované. Na druhú stranu je tam vidieť ako keby nejaký ten myšlienkový nesúlad do tej populácie, pretože keď sme sa pýtali tých jednotlivých ľudí na konkrétne kauzy ako dobytkár, búrka, mýtnik, kde samozrejme sme im pri tých otázkach aj vysvetlovali, o čo v tej kauze išlo, tak pri všetkých tých kauzách vlastne drvivá väčšina populácie, to cez 60%, si myslí, že tieto kauzy sú závažným problémom. A napriek tomu si myslia, že keďže boli vyšetrované, tak to bolo politicky motivované. Čiže tu na ako keby vidieť trošku taký ten nesúlad a myslím, že v tomto má ako keby veľký vplyv aj dezinformačná scéna a obrovské množstvo dezinfowebov, ktoré v podstate spolupracujú so súčasnou vládou.
Pre mňa úplne ikonické je, keď nás teraz poučia SNS o korupcii napríklad mimo vládok, pričom neviem, či ešte stále sedia. Janušek s Štefanom, bývalí ministri SNS, boli mimochodom jediní dvaja ministri počas existencie Slovenskej republiky, ktorí normálne natvrdo išli sedieť do basy, poviem takto ľudovo, za nástinkový tender. Čiže keď sa ešte dostanem k tomu prieskumu, aby som ho uzavrel, tak tú ďalšou podľa mňa zaujímavou vecou je, ako to vnímajú tí mladší, ktorí povedzme nemajú tých 50 a nie sú zvyknutí ešte na také tie prastré spôsoby, ktoré poznáme my starší, od akcií na doručiteľa cez tie povestné obálky u lekára.
U mladej generácie vidíme, že najmä tí 18 až 24 roční naozaj tú korupciu vnímajú výrazne kritickejšie. Výrazne kritickejšie vnímajú aj súčasnú vládu, čo vlastne vyplýva aj z iných prieskumov, kde vidíme, že obrovské množstvo z nich rozmýšľa nad odchodom z krajiny. Samozrejme tým dôvodom nie je len korupcia, ale tie ako keby sekundárne ďalšie dôvody sú také, že príčinou je tam korupcia. Jednak je to úroveň nejakých verejných služieb, školstva, taktiež nejaká ako taká, poviem to ľudovo, blbá nálada spoločnosti, ktorá v konečnom dôsledku vyplýva tiež z tej korupcie, pretože keď sa pozrieme, na čom vlastne stojí väčšina sporov súčasnej vlády a opozície, tak to nie sú nejaké hodnotové témy. Naozaj väčšinou ide o témy toho právneho štátu a boja proti korupcii.
Som polemizoval, lebo oni budú rozprávať, že LGBT je veľmi hodnotová téma a podobne, potraty a tak ďalej. Ale keď ste spomenuli tie príklady, tak pre mňa ikonický je opis a vidíme, ako dopadla informatizácia za miliardu. Možno takým úzkým hrdlom pre ľudí môže byť aj to, čo je vlastne úzkým hrdlom korupcie, a to je legalizácia príjmov z trestnej činnosti, alebo teda ako oprať tie špinavé peniaze, aby som použil klausovský termín. Dneska vidíme opäť, že je to v móde a nie je to žiadny problém. Ako kedysi svojho času Robert Fico mal koaličnú radu v Elektre, ktorá podľa neho nemohla byť legálnych zdrojov, potom sa chodil kúpať do nejakého kaštelika, o ktorom nikto netuší, komu patrí, tak dneska zase riešime nejaké lietadlá, domčeky, poslanca blízkeho prezidentovi budúcemu. Toto môže byť problém, že ľudia nevidia akoby priamo, že ten človek, u ktorého je to vážne podozrenie z korupcie, alebo teda u ktorého vidia, že je nesúlad jeho oficiálnych príjmov so spôsobom života a nemá to žiadny dopad.
Úplne s tým súhlasím. Vlastne nazveme to, že sú to majetkové priznania politikov, ktoré by mali mapovať ich majetok predtým, ako vstúpia do politiky a potom vlastne buď počas výkonu tej funkcie, alebo keď z nej odchádzajú. Či sa vlastne počas výkonu tej funkcie neprimerane neobohatili, ako viditeľný nesúlad medzi narastom ich majetku a ich príjmami, čo by mohlo naznačovať, že vlastne konali nie v záujme nás všetkých alebo v svojom súkromnom záujme. Dlhodobo v nadácii upozorňujeme, že majetkové priznania nie sú na Slovensku tým nástrojom kontroly, ktorým by mali byť, pretože je to vlastne zákonný nástroj kontroly. Politici a verejní funkcionári sú zo zákona povinní každoročne zverejniť sumár svojho majetku. Tých zlyhaní v tej kontrole niekoľko, už to, že vlastne tú kontrolu vykonávajú samotní politici politikov. Vlastne kontroluje to výbor Národnej rady, čiže väčšina podnetov aj takto končí.
Že... Podržia.
Áno, podržia sa presne tak. Ide to väčšinou dostratená. Tá kontrola je v zásade formálna. Či ste to odovzdali včas, nekontroluje sa to, či ste tam priznali všetko, čo ste mali, a v zásade takáto kontrola prichádza až po nejakých podnetoch, buď od našej nadácie alebo iných neziskoviek, alebo aj od médií. Ale hovorím, že tá frustrácia je na mieste, pretože naozaj máme tých príkladov neuveriteľne veľa. Dokonca už je to v takom štádiu, že politici už ani nechcú odpovedať na tie otázky, ktoré sú regulérne v súvislosti s ich majetkami, ako si spomínal aj súčasného premiéra. Čiže tento nástroj kontroly nefunguje.
A navyše ešte doplním ťa, podľa mňa ešte horšie je to, že ľudia to začínajú potom chápať tak, že do politiky sa ide kvôli tomu, aby som zabezpečil seba, svoju rodinu a svoj klan, a vlastne on je šikovný, keď sa mu to darí. A prečo sa máme na to hnievať? A možno by som tam aj ja mal ísť a ja by som sa správal rovnako. A potom už môžeš mať akékoľvek nástroje, keď to nemá ten dopad. Lebo niekedy podľa mňa stačí, keby sa to medializovalo. Ja neviem, svojho času dávno, kedy si Slota lietal na stíhačkách a chodil autami z pekára z Lietavskej Lúčky, komu to nevadilo. Ale to by mala byť tá ostrakizácia, ten bod, kde by ľudia povedali, tak toto nie.
Ja nemám nič, ja práve že vítam šikovných manažerov, ktorí prídu robiť do štátnej alebo do verejnej služby. Problém je ten, že oni sa potom na ten majetok, ktorý majú zverený, majú pozerať vlastne šikovne ho zveľaďovať a ako inovovať, ale pre nás, pre všetkých, pretože sú vlastne platení z našich verejných peňazí. A veľmi často sa to nedieje, práve že vidíme veľmi často, že oni idú do tej funkcie, aby si prilepšili buď sebe alebo svojim blízkym. To určite nie je správne, pretože ak si niekto chce zveľaďovať majetok, potom nech nejde do verejnej funkcie.
A nie je to potom zámer, keď sa vrátim k tej svojej úvodnej definícii, že depresia je naučená bezmocnosť, že tak dlho ignorujú akékoľvek nejaké že postihy, v úvodokách vysedia to, poviem tento termín, že ľudia si na to zvyknú a povedia si, no tak patrí to k tej politike, patrí to k tým verejným funkciám, tak čo s tým?
Myslím si, že tá situácia sa mení a mení sa s vývojom, že vlastne tá generácia, ktorá bola ešte zo socializmu zvyknutá na to, že čo si neukradnem, ako keď si neukradnem zo štátneho, ako keby som ukradol vlastnú rodinu, tak tá generácia už pomaly akože odrastá a máme tú novú generáciu, ktorá je podľa mňa oveľa viac sa aj aktívnejšie zaujíma o politiku a je podľa mňa aj transparentnejšie nastavená.
Ak môžem len to posunúť, neviem, či ste to nejakom zrovnávali, ale vieme hovoriť niečo, že či sme povedzme ako v tých ďalších ukazovateľoch nejakou raritou strednej Európy, alebo zlepšuje sa to inde, alebo je to rovnaké inde v Česku, Poľsku.
Tento sociologický prieskum ako keby nevieme úplne porovnať s inými krajinami. Čo vieme porovnať je pozrieť sa napríklad na rebríček vnímania korupcie, ktorý pravidelne pripravuje Transparency International. A tam sme sa za posledné 3 roky zlepšili, ale zároveň teda očakávame teraz mierne zhoršenie. A pri tom porovnaní vlastne sme na tom veľmi podobne ako Poľsko. Česko je na tom o niečo lepšie a teda Maďari sú za posledné obdobie ďaleko za nami. Čiže v tom takom regionálnom porovnaní sme na tom podobne ako Poľsko.
Mimochodom, keď hovoríme o Maďarsku a možnej urbanizácii Slovenska, čo do toho môžem zaradiť ako mimovládky, tak médiá, tak keď sa o tom bude menej hovoriť, keď budú povedzme, že menej tí novinári mať možnosti mať tých médií, kde sa o tom dá hovoriť, a mimovládky možno menej peňazí, lebo to nebude také atraktívne, skôr to bude také, že no tak ten agent, to môže zahýbať tými rebríčkami, nie?
Určite áno. Samozrejme, že to bude prispievať k tomu, že keď menej kontroly akékoľvek forme prispia alebo podporuje alebo špekulanti majú viac chuti. Ale ja by som k tomu dodala, že to nie je len o tom, že sú tu signály, že sa obmedzí činnosť neziskoviek práve takých, ktoré vlastne robí tú watchdogovú kontrolnú úlohu a médií, tých relevantných alebo takých mienkotvorných mainstreamových médií, ale tu vlastne sa už siaha bohužiaľ aj na kontrolné inštitúcie. Už bolo niekoľko signálov o obmedzení kontrolných inštitúcií. Teraz máme práve v parlamente 2 zákony, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. Vládni politici slovne útočia, ale aj napríklad na šéfov kontrolných inštitúcií alebo nejakých autorít, ktoré majú iný názor ako majú oni. To sme videli napríklad pri sudcoch, Takže tých signálov o tom, že sa táto vládna garnitúra snaží na všetkých frontoch vlastne potlačiť akékoľvek kritické hlasy, tak je tu veľmi veľa.
Ja by som sa ešte vrátil k tomu porovnaniu s tou V4-kou a pozrel sa na to možno tak optimistickejšie, keďže vidíme, že v Poľsku vlastne po 8 rokoch sa naozaj podarilo napriek všetkým krokom, ktoré tam boli proti demokracii urobené a napriek legislatívnym zmenám, podarilo sa vlastne momentálne tam zvoliť prodemokratickú vládu. A tejto téme my sa budeme napríklad venovať aj na našom protikorupčnom festivale Pucung, ktorý bude koncom apríla v Košiciach, kde budeme mať takú medzinárodnú V4 diskusiu so zástupcom neziskového sektora z Poľska a taktiež tam bude jeden investigatívny reportér z Maďarska. Za Slovensko tam bude pán Šimečka a rozprávať sa budeme naozaj o tom, že ako keby zazdieľame si tie skúsenosti, budeme sa pýtať Poliakov, ako sa im to vlastne aj v tom občianskom sektore podarilo vlastne tú demokraciu a tú slobodu vybojovať naspäť. A zároveň tam vidím aj takú inú paralelu, lebo napríklad v Poľsku teraz začínajú mnohé trestné stíhania voči predstaviteľom bývalej vlády a už teraz tam zaznievajú tie naratívy o akýchsi spolitizovaných procesoch, takže zase v tomto možno oni sa vedia poučiť od nás, keďže týmto my sme si už prešli.
Ja som to myslel aj tak, že takým tým Poťomkinom, že keď sa o tom proste nebude toľko hovoriť a písať a kontrolovať, povedzme, cez ten kontrolné organizmy, tak to dopadne niekde ako za tej husakovskej normalizácie, kde ešte veľa ľudí si myslí, že vtedy neboli drogy, vtedy sa nepáchali samovraždy, hoci napríklad čísla hovoria, že vtedy samovražd bolo veľmi veľa, ale nesmelo sa o tom písať.
Myslím si, že sme trochu aj v inej situácii, tá ekonomika je otvorenejšia, máme tu, ak nejaké médium zablokujú napríklad skrz nejaké diskusie, tak zase tí redaktori alebo tie informácie sa dostanú k tým ľuďom z iných zdrojov, ak po nich chuť bude, a ja si myslím, že tá chuť bude minimálne u časti obyvateľstva. Ono na konci dňa sa tá korupcia alebo to, že vlastne vláda nebude konať vo verejnom alebo vo vlastnom záujme, premietne do toho, že naozaj nebude mať stále tie úseky ciest, ktoré sú už niekoľko rokov rozostávané, že tým tunelom Višňové, ktorým sme mali cestovať už niekoľko rokov, opäť niekoľko rokov ešte nepocestujeme. Takže ono to skôr či neskôr viditeľné bude aj pre toho bežného občana.
Čiže keď si to zhrniem ten prieskum, tak čo nám vlastne hovorí, že ľudia nemajú očakávania nejak od budúcej vlády, čiže máme sa zmieriť s tým, že bude to tu horšie v tejto oblasti?
Na nejakú dobu určite áno. Vidíme, že ľudia buď už politikom neveria, že sú schopní korupciu riešiť. Časť populácie si pre tou korupciou zakrýva oči a tvári sa, že neexistuje. Ale myslím si, že príde ten zlomový moment, keď pocítia tie dopady korupcie na svoje bežné životy, keď sa bude zhoršovať situácia v zdravotníctve, školstve a v ďalších kľúčových službách, ktoré má štát zabezpečovať, aké tieto služby práve kvôli korupcii nebudú také, ako by si ľudia predstavovali.
Keď už takto pesimisticky, tak aspoň optimisticky sa spýtam, že čo tie metódy, lebo pri mojom veku ja si ešte spomínam na také kauzy, ako bolo, že Naftak Belly, kde boli, že akcie na doručiteľa, neviem, či to vôbec vy poznáte, čo to vôbec je, že to boli proste jeden kufrík, druhý kufrík, tie sa vymenili a tam boli zrazu akcie za 10 miliónov, s ktorými ste prišli do banky a mali ste 10 miliónov ako úplatok. Potom tu boli tie povestné Urbánie o igelitky, kde sa normálne nosili sponzorské peniaze v igelitkách, potom tu boli schránkové firmy a až to prerastlo do oveľa sofistikovanejších foriem. Čiže posunuli sme sa aspoň v tomto, že tie formy už nie sú také brutálne?
Myslíš z pohľadu páchania alebo z pohľadu odhaľovania?
Z pohľadu páchania, povedzme, že aj toho odhaľovania, tam zase na tej druhej strane je skúsenosť tých vyšetrovateľov.
Áno, tak napríklad, čo sa týka z pohľadu páchania, tak tam veľkú rolu zohrali pravidlá Európskej únie, ktoré sme my museli transformovať, ale aj vlastne naše interné nejaké predpisy, je to napríklad register, takzvaný protischránkový register, ktorý zaviedla ministerka Kolíková.
Tým, že ťa preruším, Iveta Radičová, to je zmluvy, zverejňovanie zmluv.
Áno, aj napríklad transparentnenie obchodného registra a tak ďalej. Čiže toto všetko vlastne viedlo k tomu, plus tlak Európskej únie na to, aby sa aj v členských krajinách čo najviac informácií transparentne zverejňovalo, aby jej neunikali peniaze napríklad cez Cyprus, Maltu a podobné štáty, čo už teraz určite sa nedie v takom rozsahu, ako sme to ešte pred pár rokmi videli. Takže toto všetko vlastne viedlo k tomu, že tie ako keby také hrubokrké metódy na úplne v 90. rokoch sa postupne vyvíjali. Potom to boli DPH-čkári. To sa tiež vlastne postihlo nejakými našimi internými pravidlami alebo dokumentmi, ktoré musia zverejňovať podnikatelia, ktoré sú mimochodom v tomto chodia aj iné krajiny k nám pozerať, že čo vlastne všetko my dokážeme od podnikateľov zberať, aby sme zabraňovali daňovým podvodom. Čiže teraz naozaj sa tie podvody dejú už veľmi na sofistikovanej úrovni. Dávajú si už aj zodpovedný pozor, aby napríklad taký posledný trend, aby nebol jeden človek zodpovedný za podpis nejakej pravdepodobne nevýhodnej zmluvy, aby tam boli viacerí, potom je komplikované preukázať akože dôvod všetkým a tak ďalej. Takže naozaj sa to už deje komplikovanejšie, tie zmluvy sú už sofistikovanejšie, ak sa už ide do nejakej takej, že veľmi predraženej zmluvy, tak si na tom dajú záležať, aby to zase nevyzeralo na prvú tak nevýhodne, ako sme napríklad videli pri mýtnom tendri z roku 2009, pri ktorom všetci vieme, že sme zaplatili strašné peniaze, ktoré boli predražené a na konci dňa ani to, čo sme si zaplatili, nevlastníme. Takže takto sa to už nerobí.
Ešte doplním, napríklad taký typický bol aj nástenka, kde vlastne šialené peniaze niekde 3 dní na nástenke uzavretom oddelení ministerstva. A len to doplním otázkou, ako na to môže mať potom vplyv to, čo sa deje v rámci orgánov činných v trestnom konaní, lebo naozaj vyšetrovať sofistikované formy korupcie, tej ekonomickej, to sa nedá, takže na škole sa naučím, potom prídem a viem, neviem. A viem, že už dlhodobo sa tu trpelo na to, že je málo kvalifikovaných vyšetrovateľov.
Áno, a toto je iba jedna z oblastí, kde súčasná vláda robí kroky, ktoré povedú k tomu, že ten priestor pre korupciu bude výrazne väčší. Jednak je to teda naozaj rušenie špecializovaných orgánov, či už úradu špeciálnej prokuratúry alebo rozpustenie NAKA, čo je inak mimochodom v rozpore s pripravovanou smernicou Európskej únie, ktorá práve zakladanie takýchto špecializovaných orgánov vyžaduje. Ale zároveň môžeme vidieť aj ďalšie snahy vlády. Jednak je to novela zákona o verejnom obstarávaní, kde vlastne ideme výrazne zozadu a otvárame naozaj priestor pre nejaké rodinkárstvo a klientelizmus, ale aj mnohé ďalšie kroky, ktoré sa aktuálne vlastne chystajú.
Aktuálne je to napríklad avizované obmedzenie prístupu do katastra, ktoré sa odvoláva na zvýšený rast kriminality v tejto oblasti a zneužívanie údajov zverejňovaných v katastri. Keď som sa vlastne hlbšie na to pýtala, aj pátrala v svojej pamäti po takých prípadoch, ktoré sa spájali vlastne s katastrom a s nejakými pozemkovými alebo bytovými mafiami, vždy som dospela k tomu, že z mojich skúseností to boli práve úradníci alebo štátni funkcionári, ktorí zneužívali tie dáta a posúvali ich špekulantom. Čiže ja veľmi rada si počkám na nejaké odôvodnenie a analýzu, kde ten nárast kriminality je. A ak taká analýza nie je, tak potom to naozaj podporuje špekulácie, že vláde nejde o to, aby ochránila ľudí, napríklad dôchodcov, aby ich neotravovali, aby ich nehnuteľnosti neboli zneužité, ale skôr vlastne sa takto snaží ako keby obmedziť prácu napríklad našej neziskovke a ďalším neziskovkám a novinárom.
To mi len tak dopadá, keď hovoríš o katastri, tak som si spomenul hneď na ten billboard, že kataster z obývačky v roku 2016 mal byť miliarda fúč a kataster v tej obývačke furt nie je.
Ja by som len doplnil, že tento návrh na zmeny, čo sa týka katastra, prišiel vlastne po sérii zistení ohľadom majetkov, či už pána Pellegriniho, alebo pána Pavla Gašpara, ktorý vlastne nevedel úplne vysvetliť, z čoho si vo svojom veku, myslím 36 rokov, zafinancoval 4 pomerne veľké nehnuteľnosti.
Tu sa dostávam k takej otázke, ste spomenuli termín, že rodinkárstvo a klientelizmus, čo sú tiež formy korupcie. Ako toto vlastne vnímame, lebo toto raz hovoríme o, povedzme, že verejné obstarávanie, o privatizačných kauzách, o DPH-čkovských karuzeloch, ale ako je to, čo sa týka korupcie, povedzme, že také tej bežnej. Ja si ešte pamätám, boli to také prípady futbaloví rozhodcovia a nejaké bedničky, jablčok a toto akoby nejak vymizlo. Čiže povedzme v tom bežnom živote chodiť s obálkami k lekárom alebo podobné veci, to už asi nefunguje, že?
Neviem, či máme až tomuto takúto nejakú podrobnejšiu analýzu. K tomu bude vedieť určite povedať kolega, ale v každom prípade možno k tomu aj prispelo to, že sa u množstva lekárov sa tie ako keby nejaké obálky preniesli do oficiálnych poplatkov, čo je fair. Čiže prídem, zaplatím to, on to prizná a na konci dňa to zdaní.
Pýtam sa na to aj preto, lebo to je možno taká obezlička tá otázka k tomu, že či ten problém nie je aj v tom, že ako ľudia vnímajú to, čo je verejný statok, čo je verejné. Že povedzme, keď to sa týka ich a aj toho lekára, tak tam ako vedia si to predstaviť, si tie peniaze a podobne, ale keď sa bavím povedzme o nejakom mýtnom tendri alebo nejakom tuneli a tak ďalej, no tak čo, to je nejaký štátny rozpočet, mňa sa to netýka, čo ja s tým, hej?
Áno, súhlasím a najmä vlastne, ak sa bavíme o nejakých takých miliónových sumách, aj z našich rôznych skúseností vyplýva, že to si ľudia veľmi často nevedia ani predstaviť. Napríklad aj keď sa píšu nejaké texty o nejakých 200-300 tisícoch alebo nejakých bytoch, tak to je, má väčší počet interakcií.
Ja si pamätám, Robert Fico to mi priamo v relácii, v sobotných dialogoch odvolával, myslím, šéfa Typosu kvôli tomu, že si na kartu kúpil topánky za nejaké 4 tisíc, lebo to si vedeli všetci predstaviť, ale 20 miliónov to si nevie predstaviť bežný človek. Hej?
Áno, súhlasím s tým, ale práve možno, že to je aj do budúcna úloha aj pre nás a pre novinárov, viacej im takéto veci tým bežným ľuďom približovať a napríklad, že keď sa urobí nejaký zmanipulovaný IT tender alebo tender na nejakej zdravotníctve za 20 miliónov, premietnúť im to, že za to by sa mohlo postaviť nemocnica, určite nie, ale minimálne ako nejaká rekonštrukcia nejakého pavilónu alebo urobiť tam lehátka pre mamičky.
Čiže s tým... To do takého jazyka, ktorému rozumiem.
Presne tak.
Zaujímavé, že naozaj ľudia sú podľa toho nášho prieskumu ako keby prísnejší na seba ako na samotných politikov, lebo keď sme sa ich pýtali na prijateľnosť toho prijať úplatok pri plnení svojej práce, tak tam to považuje za závažný problém 82% ľudí a dokonca veľmi podobne sa stavia napríklad k uplácaniu lekára, kde teoreticky by sme to vedeli ešte nejakým spôsobom aj odôvodniť a ospravedlniť. Napriek tomu vlastne pomerne rázne odmietajú aj takéto konanie.
Výborný postreh, lebo ja som na tým veľa rozmýšľal, že teraz keď sa mali znižovať alebo budú sa znižovať tie trestné sadzby pri ekonomickej trestnej činnosti, či toto ľudia budú akceptovať, že no dobre, tak niekto nemá ísť na 10 rokov do basy za to, že rozkradol tender za miliardu, či toto je pre Slováka priateľné, že vlastne nespáchal nič také hrozné, že nie je to vražda.
Nie je, nie len podľa nášho prieskumu, ale vlastne aj u nás sa vyjadrovali, že ako by sa malo bojovať proti korupcii, akým spôsobom. A jedna z top odpovedí bolo, že by mali byť vysoké, veľmi prísne tresty za korupciu, za kradnutie zo štátnych peňazí. A vlastne v konečnom dôsledku, aj keď sa tieto zmeny diali, tak bol robený prieskum, z ktorého vyplynulo, že aj voliči súčasnej vládnej koalície nesúhlasia s takýmito krokmi. Napriek tomu sa to nejakým spôsobom neodrazilo v preferenciách, čo pravdepodobne je spojené s tým, že o tejto vlády majú úplne iné očakávania ako boj proti korupcii.
Čiže ako to mám čítať, že nechcú, aby kradli ani tí ich, nazvime to takto, alebo tí naši, ale keď už kradnú, tak aj tak sú lepšie ako tí druhí, alebo ako to čítať?
Asi aj takto, hlavne vlastne, že od tejto vlády majú oveľa viac očakávaní v iných oblastiach, napríklad to je zastabilizovanie cien, sociálne istoty. Zatiaľ čo napríklad naozaj vláda Igora Matoviča bola zvolená s veľmi silným protikorupčným mandátom, tak tuto aj už počas vlastne predvolebnej kampane do parlamentných volieb korupcia nebola natoľko zdôrazňovaná.
Nebol to akoby záväzok, ktorý keby oni porušili, tak mali veľký problém, tak?
Áno, a ešte by som to možno otočila, že v danej situácii to bola aj ten dopyt bol trochu v iných oblastiach prioritnejší pre tú verejnosť ako práve tá korupcia. Ako nás iné ekonomické nešváry nás trápili viacej, ako vlastne tá korupcia, aj keď ona je zase namontovaná na druhej strane práve aj do oblastí, kde tie ekonomické nešváry pociťujeme.
V súvislosti s tým, ako to ľudia vnímajú, a sme sa rozprávali, že aby si ľudia uvedomili, že to sú konkrétne straty aj na nejakých ich alebo nimi požadovanými cieľmi. Aktuálne napríklad teraz sa budú riešiť strategické investície, zjednodušovanie pri stavebnom zákone a tak ďalej a tak ďalej. A tam je to tiež komunikované spôsobom, že no ak chcete naozaj, aby tie diaľnice boli, ak chcete, aby tie investície boli, no tak trošku to musíme zvolniť, tie pravidlá, pretože inak sa k tomu nejako nedobijeme. A tomu si viem predstaviť, že ľudia budú rozumieť, lebo naozaj nemáme tu diaľnice ani do tých Košíc a častokrát vidia ľudia tie skelety, že sa celé roky niečo obstaráva a nie je výsledok.
Áno, no samozrejme, že všetci by sme chceli mať čo najrychlejšie postavené diaľnice, nové nemocnice, nové kvalitné školy pre naše deti. Problém je ten, že ten zákon je prijímaný v zrýchlenom konaní a je tam prijímané strašne veľký diapazón vecí. Tam nie je len verejné obstarávanie, ale aj napríklad pravidlá životného prostredia, stavebné povoľovacie procesy a tak ďalej. Keď sa robí takáto veľká zmena, už naozaj sme pri tých eurofondoch stratili také obdobie, že už mi príde zvláštne, prečo sa to snažia presadiť takto narýchlo, bez nejaké odbornej diskusie a príspevkov ľudí, ktorí sa tomu najviac rozumejú. A dala by som ešte dobrý príklad pri verejnom obstarávaní, ktoré je tiež na tejto parlamentnej schôdzi. Tam síce sa ide v riadnom procese a tam aj vidno, že vlastne počas toho pripomienkovania štátne úrady dávali ministerstvu, rašieho ministerstvu tipy, ktoré zmeny zaviesť, aby to verejné obstarávanie bolo naozaj zrýchlené, ale nie na úkor transparentnosti. Pretože to, čo sa teraz snaží vláda presadiť týmito zákonmi, mi zjednodušene príde ako uvoľňovanie pravidiel, ktoré na konci dňa ale oni nedokladajú žiadnymi číslami alebo skúsenostiami, že to môže verejné obstarávanie zrýchliť, ale v každom prípade to bude predstavovať riziko na cenu a na transparentnosť
toho. No, nie je to práve to, čo sa pýtam, že teraz je tá atmosféra taká, že si povedia, môžeme si to dovoliť, nikoho to nebude tak trápiť?
Ja rozumiem tomu, že bežný človek môže si povedať, že nech to urobia rýchlo, hlavne ich tá diaľnica bude. Ja sa ale obávam, že na konci dňa o 2, 3, 4 roky ten bežný občan bude sklamaný, pretože tá diaľnica tam stále nebude, ale za to sa tie peniaze prehajdákajú. Takto to vyzerá z mojich doterajších skúseností a z toho, ako sa tie návrhy teraz prijímajú a presadzujú.
Som len doplnil, že pokiaľ sa tam naozaj otvorí priestor pre tú korupciu tým, že sa to bude robiť oveľa rýchlejšie a menej transparentne, tak výsledok môže byť, že tá diaľnica síce nejaká časť bude, ale bude tak nekvalitná, že do pár rokov toto ľudia pocítia.
Možno len posledná poznámka k tomu verejnému obstarávaniu, že totiž to my sa tu nebavíme len o pravidlách pre stávanie diaľnic a veľkých nemocníc, ale oni uvoľňujú pravidlá aj pre bežných úradníkov napríklad na obci alebo v meste a tam sa napríklad do 50 000 stráca akékoľvek pravidlá. Pričom do 50 000 bežná obec robí väčšinu nákupov.
Alebo to viem rozbiť na zákazky pod limitné.
Áno. A teraz si predstavte, že do 50 000 nebudú žiadne pravidlá. Čiže aj keď ten starosta zadá zákazku, nakúpi od svojho švagra, ktorý má kadernícke štúdio, nakúpi administratívne zariadenie, všetko bude v súlade so zákonom, pretože tam nie sú žiadne pravidlá, ktoré by mohol porušiť. Takže toto si nemyslím, že je úplne správna cesta, že či toto má zrýchliť verejné obstarávanie, podľa mňa to len bude otvárať priestor pre špekulantov.
Keď si zhrniem tie výsledky, teda nie sú veľké očakávania, deje sa v tej oblasti trestnoprávnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní, to, čo sa deje, čo sa s tým teda dá robiť, aby sme to akože udržali na nejaký zmysluplnej miere.
Podľa mňa je kľúčové, aby si ľudia uvedomili to, že vyššia miera korupcie v štáte má priamy dopad na ich sociálnu situáciu, na služby štátu. A takisto je dôležité, ale to už je skôr na politikoch, aby ľudia pochopili, že naozaj záleží od toho, kto vládne a že tá korupcia nie je rovnaká počas všetkých vlád.
Tomu rozumiem, ale to je veľmi všeobecné. Povedzme, dá sa to nejako rozmeniť, že, lebo to asi chceme všetci, ale ako konkrétne dá sa to nejako, toto nejako, že dostať do tých ľudí alebo presvedčiť nejakým spôsobom?
Pri komunikácii konkrétnych korupčných kauz, ktoré pravdepodobne budú prichádzať, je oveľa dôležitejšie pomenovávať to, že naozaj ide o peniaze bežných ľudí. Často to naozaj ľudia neuvedomujú. A na druhú stranu naozaj to dávať do takého ľudského jazyka a vysvetľovať to, že tu sa ukradlo, ja neviem, 50 miliónov eur na nejakom projekte, znamená, že tie peniaze budú chýbať napríklad na nemocnicu vo vašom meste.
Predpokladám, že pri takých sofistikovaných metódach, a teraz taká odbočka, obrovské prelomy boli však Panama Papers, hej, alebo proste takéto líky, je asi aj spolupráca, či už je to orgán činný v trestnom konaní, ale povedzme, že aj mimovládky, novinári a tak ďalej. Predpokladám, že to asi bude tiež dosť kľúčová vec.
Áno, tak teraz asi práce, ktoré sme mali nadviazané s nejakými kontrolnými inštitúciami alebo aj nejakými výkonnými z minulosti. Predpokladám, že veľká časť z nich sa škrtne, aj napríklad možno zo strany úradníkov už cítime ako keby taký nejaký strach spájať sa napríklad s neziskovým sektorom alebo nejakým občianskym aktivizmom. V každom prípade ešte by som sa chcela vrátiť tvojej predošlej otázke, že čo teraz sa dá robiť. Ja vidím za posledné roky veľkú aktivitu, ale veľmi ako keby zlepšenie skills, zručností ľudí, čo sa týka napadania už takej lokálnej korupcie, či do tej lokálnej korupcie, ktorá sa bezprostredne týka v meste, v mojej obci, pretože naozaj už tých inštitúcií, na ktoré sa dá obrátiť, nie je málo. A vždy sa nájde minimálne tam dať ten papier, že mám nejaké podozrenie, buď trestné oznámenie alebo tomu hlavnému kontrolorovi, nejaké podozrenie, ozvať sa nejakým lokálnym aktivistom. Tie nástroje ako takéto inštitúcie už v svojom bezprostrednom okolí sú. A určite sa s tým dá pohnúť a človek má potom aj pocit, že niečo robí a na tom sa dá stavať potom do budúcna stále vlastne. Môžeme potom sa dostať takto až k riešeniu veľkých kauz.
Ja záver si ma inšpiroval k otázke, lebo ja keď som začínal niekedy v 90. rokoch robiť novinára, tak a to boli naozaj časy, že Vladimír Mečiar a potom tu boli zase aj zo strany Dzurindovej vlády všelijaké pestvá, nazvime to takto. Tak ten kľúčový message, ktorý sme si tak hovorili, že no ale to, čo sa deje v komunále, tak to je akože iná liga, to bolo ešte brutálnejšie. Toto sa zmenilo k lepšiemu.
Ja si myslím, že áno, aj vďaka tomu, že sa vlastne do tých pozícií stále viac dostávajú nezávislí kandidáti, nie všetkých sa môžeme naozaj baviť o nejakej nezávislosti, ale sú to čoraz častejšie ľudia, ktorí sa snažia osloviť čo najširšie spektrum voličov a naozaj aj majú už za sebou nejaké práve napríklad aj z lokálneho aktivizmu skúsenosti a snažia sa to mesto alebo obec posunúť lepším smerom. Ale možno, že ešte kolega porozpráva, že budeme mať napríklad na našom pucungu v Košiciach veľmi zaujímavé mená a práve z tých diskusí môžu aj ľudia čerpať možno nejaké tipy a skúsenosti do budúcna pri svojom živote.
Áno, budeme tam mať niekoľko napríklad inšpiratívnych toľko s ľuďmi, ktorí sú aktívni vlastne vo svojich obciach, mestách alebo zakladajú rôzne neziskovky, ktoré sa snažia zlepšiť život bežných ľudí vlastne vo svojom okolí.
Téma dobrá, dalo by sa hovoriť ešte veľa, ale zatiaľ aspoň takto. Ksenia Makarová a Martin Suchý. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.